Бишкекте саат 7 азаттык таң кокторларын баштайт. Саламатсызбы? Кыргыз парламенти Орусиянын бириккен аскер базасы тууралуу келишимди жактырды. Депутат Турсунбай Бакир уулу болсо, мусулмандар жаңы жыл майрамын белгилебеши керек деп билдирди.
Анткени бул мусулмандардык эмес, орустардын, христиандардын библиясында да жаңы жыл жөнүндө жок иштеки. Ошондуктан муну адамдар өзү ойлоп чыккан.
Ал тапта Пакистан бийлиги өлкөдөгү уурулардын укугуна көңүл бурбай жатат деп сынга кабылды.
Аскерлер элдин жүрөк үшүн алып койду. Жергиликтүү калкты бир жагынан Талибан, экинчи жагынан Пакистан армиясы эзип атат.
Бул жана башка күндүн маанилүү окуялары алдыңкы жарым саатта сизди күтөт. Бүгүн 14-декабрь жума экенин эскертебиз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарга кезек берели. Анда мен сиз микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жогорку кеңеш Орусиянын бириккен аскер базасы тууралуу келишимди ратификациялады. Парламент кечээ Орусиянын бириккен аскер базасынын макамы жана Кыргызстанда туруу шарттары тууралуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда түзүлгөн келишимди үчүнчү окуудан жактырды. Ага ылайык, Орусия Кыргызстандын бир нече стратегиялык түйүндөрүн пайдаланган үчүн жылына 4.5 миллион доллар төлөйт. Эки тараптуу келишим жаңы жылдын 29-январынан тартып күчүнө кирет. Иштөө мөөнөтү 15 жыл, аны 5 жылга узартуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Кыргызстандын коргоо министринин орун басары Замир Сүйөркуловтун депутаттарга берген маалыматы боюнча Балыкчы шаарындагы сыноо полигону орус тарапка акысыз ижарага берилет. Ошондой эле жогорку кеңеш кечээ Канттагы орус аскер базасы тууралуу келишимди да ратификациялады. Келишим боюнча Канттагы аскер базасы ЖККУга тиешелүү деп табылып, Орусия бул база үчүн ижара акы төлөбөйт турган болду. Мындан тышкары Кант аскер базасы салыктан жана коммуналдык кызмат акыларын төлөөдөн да бошотулду. Кант аскер базасы тууралуу макулдашуу азыр иштеп жаткан келишим аягына чыкканда, тагыраак айтканда 2017-жылдын январынан тартып күчүнө кирет. Бириккен аскер базасы боюнча эки тараптуу макулдашууга жана кошумча протоколго быйыл 19-сентябрда Кыргызстандын коргоо министри Талабек Өмүралиев менен Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков кол коюшкан эле. Ууган президенти Хамид Карзай Барак Обама менен жолугушат. Хамид Карзай АКШ президентин кийинки айда Угансандын келечеги тууралуу сүйлөшүүгө чакыруусун кабыл алды. Бул тууралуу Ууган президенти АКШнын коргоо министри Леон Панетта менен чогуу кечээ кабылда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал сүйлөшүүлөр 2014-жылы антитеррордук күчтөрдүн альянсы Угансандан чыгып кеткенден кийин аймакта калуучу америкалык аскерлер тууралуу болорун да кошумчалады. АКШнын коргоо министри Леон Панеттанын айтымында Обама менен Карзайдын сүйлөшүүлөрү 7-январдан башталат.
Tonight, I am pleased to inform you that the United States...
Мен кубаныч менен айта алам, биздин элчилик аркылуу президент Обама Ууган президенти Карзайды 7-январдан тарта 2014-жылдан кийинки Угансандагы кырдаалды талкуулоо үчүн Вашингтонго чакырды, деди Панетта. Анын берген маалыматы боюнча сүйлөшүүлөр бир жумага созулушу ыктымал. Эки өлкөнүн бийликтери Угансанда калуучу америкалык аскерлердин мааниси жана саны тууралуу талкуулашат. АКШнын коргоо министри Леон Панетта Угансанга шаршемби күнү келип, кечээ президент Карзай менен жолугушкан. Бул аралыкта НАТОнун жарандык аскер базасына жакын жанкечтин жардыруусунан 2 киши өлүп, кеминде 11 киши жаракат алды. Расмий маалыматтар боюнча жардыруу бейшемби кечинде Кандагар шаарындагы НАТОнун аскер базасына АКШнын коргоо министри Леон Панетта келип кеткенден кийин 1 сааттан кийин болду. НАТО коопсуздук күчтөрү кул салууну тастыктады, бирок так маалыматтар айтылган жок. Угансандын түштүгүндө кырдаал 2010-жылы эл аралык күчтөр коопсуздук чараларын колго алгандан кийин бир аз жакшырган, бирок талиптер аймакта ар кандай кул салууларды уюштуруп келишет. Медет Садыркуловтун өлүмү боюнча Курманбек Бакиев менен Жаныш Бакиевдин соту уланат. Соттук териштирүү Бишкек гарнизондук аскер соту тарабынан каралууда. Өткөн жумада алардын адвокаттары жоктугуна байланыштуу сот жараяны болбой калган. Мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси Жаныш Бакиевке мурдагы президенттик администрация башчысы Медет Садыркуловтун өлүмүн уюштурган деген айып тагылып, алар чет жакта качып жүргөнүнө байланыштуу сырттан соттолууда. Эки апта мурун ушул эле Бишкек гарнизондук аскер соту Садыркуловтун өлүмүн ишке ашырган жана аларга көмөктөшкөн делген бир нече кишиге өкүм чыгарган. 15-декабрда мусулмандардын 4-түнчү курултайы болот. Курултайдын күн тартибиндеги негизги маселе муфтиятынын уставын өзгөртүү жана муфтийди шайлоо. Кыргызстан муфтийинин милдетин аткаруучу Рахматулла Ажы Эгембердиевдин азатка билдиргенине караганда, эртең боло турган мусулмандардын курултайына делегаттар дээрлик шайланып бүттү.
Биринчи маселе биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын жаңы уставын карабыз. Анан ошондой эле жаңы уламалар кеңешинин мүчөлөрүнү, ошондой эле жаңы муфтийдин кандидатурасы каралат да.
Мусулмандардын курултайына жалпы республика боюнча 200 делегат келет. Курултайды турлай ар кайсы коомдук диний уюмдар жана экспорттук топтор муфтият реформалоо анын уставын жаңылоо сунуштары менен чыгышкан. Мындан тышкары муфтиликке талапкер катары 2-3 адамдын аты да аталууда. Алардын бири муфтийдин милдетин аткаруучу Рахматулла Ажы Эгембердиев. Орусиялык аткаминер Башар Асад бийлигин жоготту деп эсептейт. Бул орусиялык жогорку даражадагы аткаминер тарабынан айтылган алгачкы пикир. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Богданов кечээ Сириянын президенти Башар Асад өлкөдө бийлигин жоготту. Ал төңкөрүшчүлөр тарабынан бийликтен куулушу мүмкүн деп айтты. Ал ошондой эле Орусия Асадтын миңдеген тарапкерлерин эвакуациялоо зарылдыгын да айтып жатканын билдирди. Богданов төңкөрүшчүлөрдүн жеңиши 10 000 адам өмүрүнүн эсебинен болот деп эсептейт. Орусия Сирия чатаган сүйлөшүү жолу менен чечүү позициясын 20 айдан бери карманып келаткан. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде ага Кытайда кошулуп Асадтын кандуу режимин кулатуу резолюциясына каршы чыккан эле. Иран менен МАГАТЭнин сүйлөшүүлөрү кийинки айда уланмак болду. Бүгүн Бишкекте болсо жаңы жылдык башкы палатанын оту жанат. Бул тууралуу кийинки жакта кысаатта кенен айтабыз.
Сөзсүз кесиптешим Замира Кожобаева менен таңкы түз ободогу маегибизде саналуу көзөрмөмдөрдөн кийин кайрадан амандашмакчыбыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт, жолдор тайгак болот экен. Тоолуу жолдордо кар күрткүсү да пайда болот. Шамал түндүк батыштан ылдамдыгы секундуна 3-8 метрден кээ бир райондордо 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы күндүз Чүй Талас облустарында -8, -13 градус суук, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында -3, +2 градус болот, Ысык Көлдө -4, +1, чыгыш тарабында -1, -6 градус экен, Нарын аймагында -4, -9 градус болсо, Бишкекте бүгүн күн бою -9, -11 градус суук болот. Жаңылыктарда айтылгандай, кечээ Жогорку Кеңеш Орусиянын бириккен аскер базасы тууралуу келишимди ратификациялады. Ошондой эле парламент депутаттары кантагы орус аскер базасы тууралуу келишимди да жактырды. Бул теманы таңкы түз ободогу маегибизде улантабыз. Анда сөз кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат. Бизге бул маселе боюнча талкуулоого Марат, коопсуздук боюнча эксперт генерал Марат Иманкулов телефон аркылуу түз байланышка чыкты. Марат мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Сиз ушул быйыл 20-сентябрда Орусия менен Кыргызстандын коргоо министрлери кол койгон келишимди көрдүңүз беле, окудуңуз беле?
Мен к сожалению аны окуй алган жокмун.
Сүрөгөндө
болуп аткан сыртынан баарынып турам.
Мурдараак келишимдин маалымат каражаттарына жарыяланган вариантында Орусиянын бириккен аскер базасы деген түшүнүккө кантагы аскер аба майданы, Ысык Көлдүн Кой Сары жана Кара Булуң аймагындагы сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлы Суудагы сейсмикалык борбор кирет деп айтылган болчу да. Кечээ парламент ратификациялаган келишимде кант аскер аба базасы жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна тиешелүү деп өзүнчө каралып жүрөт да.
Бул эми бул ошо логикага жараша болгон окшойт. Анткени билесиздер, бул төртөө тең, мурдакы келишим боюнча төртөө бир эмеге кирчү эмес, бир структурага. Анткени канттагы авиабаза бул жанагы ОДКБнын чечими менен келип бияка жайгашып калган, билесиздер. Берки үчөө болсо мурдатан эле келип аткан. Советтер союзу убагында эле берки үч база бар, берки эмелер, аскердик базалар бар болчу. Жанагы испытательный полигон Ысык Көлдөгү, анан бияк дальний связь деп коет, могу Чалдывардагы, анан жанагы сейсмикалык база мурда эле бар болчу, Советтер союзунун убагында эле бар болчу алар.
Бирок ошентсе дагы канттагы аскер аба базасына ижара акысын төлөө тууралуу Орусиянын жогорку бийлик башчыларына деле айтылып жүрбөдүбү?
Ошо жанагы мурда ошо канттагы авиабаза келген келишим боюнча мурдагы ОДКБны жайгаштырганда ошондой түзүлгөн экен да келишим. Жанагы коммуналдык төлөмдөр төлөнбөйт деп. Билесиздер, эмне үчүн мындай болуп атат? Анткени бул Кыргызстандын, мен оюм боюнча бул Кыргызстандын үлүшү болуш керек. Анткени бул ОДКБнын авиабазасы, бул бизге ошо ОДКБга кирген мамлекеттердин баарынын коопсуздугун карай турган объект да.
Ооба.
Анткени ошо эле ОДКБда биз ошого мүчө болгондуктан ошо базаны россиялыктар самолеттерин, летчиктерин жөнөтүп, анан келишим боюнча биздин летчиктерди дагы булар учуктар менен учканга үйрөтүп салым кошо турган болгондо келишим болчу да.
Ооба.
Анан эми Кыргызстандын да салымы болуш керекчи ОДКБгачы. Кандай салым? Ал жанагы базаны бергенден тышкары дагы жанагындай жеңилдиктерди моюнуна алган турбайбы?
Ооба, Марат мырза,
бекер эмет беребиз.
Салыктан да бошотулду жана коммуналдык кызмат акыларын төлөөдөн да бошотулду да. Бирок ошол сентябрь айындагы Орусиянын президенти Владимир Путиндин иш сапары учурунда ошол эки өлкөнүн коргоо министрлери тарабынан кол коюлган келишим эмне үчүн ошол эле учурда коомчулукка жарыяланбай жашыруун кармалды деп ойлойсуз?
Эми ал жашыруун деле жок болуш керек. Мен ошол экени мен чын айтсам кандай болгонун мен аны биле албайт экенмин. Бирок бул жашырганы менен баары бул парламенттен өтмөк да. Парламенттен жана андай ратификациядан өтмөк да. Мына кече коюп парламенттен ратификация болгон экен да. Эми жашырабызбы жашырбайбызбы, баары ал турган нерсе. Аны эч кимден жашыра албайт болуш керек. Бирок негизги менин оюм бул ушул эки биздин улуттук кызыкчылыкка жооп береби, жооп бербейби деген суроого мен көбүнчө ушул эки мага эмелет да кызыктырат. Менин оюмча бул биздин улуттук кызыкчылыкка жооп берет.
Өзүңүздөр
билесиздер, мына биздин азыр армиянын акыбалын, куралдуу күчтөрдүн акыбалын, коргоо органдарынын акыбалын жакында мына 1 миллиарддан ашык акчага доллар акчага Россия бизге курал жарак берет деген ушундай сөздөр болуп атат, туурабы? Ошо бекеринен андай сөз болгон жок да. Мен биздин курал жарак биздин куралдуу күчтөрдүн жанагындай муктаждыгын мен жакшы билем. Биз эски Советтер Союзу убагындагы курал жарактар менен дагы эле ошол эки менен пайдаланып жүрөбүз.
Бирок бул жерде орустардын өзүнүн да кызыкчылыгы бар да. Алар эмне үчүн ушул Кыргызстанга ушундай күчтөрүн жайгаштырып жатышат деген суроо.
Мисалы орус, конечно, орустардын кызыкчылыгы бар. Эми жанагы мен макул кантагын айтпай коюп отуралы, жанагы чалдыбардагы байланыш түйүнү, аны сейсмикалык базалардын батың. Бул деген жалаң эле Кыргызстанда эмес, андай эмелер, булардын объекттери башка мамлекеттерде да бар. Мурдакы Советтер Союзуна кирген. Анткени бул дальний связь боюнча булар билесиңер эффективдүү күн түнү менен связь кармап туруш үчүн мындай объекттер ар жер жүзүндө, жалаң эле бул СНГ мамлекеттеримин жер жүзүнүн ар кайсы булуң-бурчтарында болуш керек.
Сиз айтсаңыз да, мына ушундай мынал бириккен аскер базасы тууралуу боюнча бириккен аскер базасын түзүү максатынын артында ушул Орусия Бурбуразияга кандайдыр бир деңгээлде үстөмдүк кылуу максаты жатат деп айтууга болобу?
Эми түздөн түз
жок дегенде ушул АКШга атаандаш аскердик база ачууну максат кылып аткандыр.
Мен андай деп түз айта албайт элем. Анткени да орус мамлекетинин кызыкчылыгы бар, алардын өзлөрүнүн жанагындай коргонуу маселесин ушундай объектилер аркылуу в том числе камсыз кылат да. Анан бул атаандаштык менен Америка бияка база ачып алды, биз да ачабыз деген бул болбогон кеп. Анткени булар эгер булар болсо, мен айтып атпаймынбы, Советтер Союз убагында эле болуп келген объектилер да булар.
Ооба, бирок
анан ошолор бир күндө эле аны жоюп коюп, анан кийин кайра түзө алган жок да. Ал ошол эки улантып атат. Эми ал жаңы келишимдин негизинде, жаңы жана юридикалык базанын негизинде алар келишимде коюлуп, мынакей убактысы дагы узартылып атат.
Марат мырза, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек куруп бергениңизге. Орусиянын бириккен аскер базасы күндүн негизги темасы болот. Биз бүгүн бул боюнча дагы көп эксперттерден пикир алат болушубуз керек. Саламатта калыңыз, кубат кийим кезек өзүңдө.
Рахмат сизге. Таңкы маекти кесиптешим Замир Кожобаев алып барды. Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу Ишенал Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин студенттери менен жолугушууда мусулман жарандар жаңы жылды тоспошу керек, бул ислам майрамы эмес деп айтты. Билим берүү министрлиги мамлекеттик университет кандайдыр бир динди пропагандалоого жол бербеш керек деп эсептейт. Адистер болсо өлкөдө исламдаштырылып жаткан жарандардын саны өсүшү менен жаңы жылды белгилегендердин да саны өсүшү мүмкүн деп билдиришүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айтып берет.
Парламенттеги арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу мусулмандар жаңы жылды майрамдабаш керек, анткени ал тууралуу Куранда эч нерсе айтылган эмес деп ачык эле үгүттөп жүрөт. Мындан сырткары депутат өлкөдө белгиленип келаткан 23 февраль, 8 март, 1 май өңдүү майрамдарды да белгилебей, бир гана Курман айт менен Орозо айтты майрамдаш керек деп эсептейт. Жаңы жылды бут парастар ойлоп чыгарган деген оюн Турсунбай Бакир уулу Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин №1 жатаканасында жашаган студенттер менен жолугушууда айткан.
Анткени бул мусулмандардыкы эмес, орустардын, христиандардын библиясында да
жаңы жыл жөнүндө жок эчтеке. Ошондо муну адамдар өзү ойлоп чыккан, бул эч кандай динге байланыштуу эмес.
Бирок ошол эле учурдачы өлкөдө деген көп кыргыздар өзүн мусулман деп эсептеп, ошол эле убакта жаңы жылды да белгилеп келатышат. Аларды анда кандай санап атасыңар?
Значит, булар анда толук мусулман эмес булар. Алар мусулман деп туруп, анан кийин даже христианство тиешеси жок, башка динде тиеше жок көрсө, анда кайсы жерде мусулман? Ойлонуш керек. Билбегендиктен, билбестиктен чыккандыр бул маселе. Ошондо билип алыш керек алар. Жаңы жыл биздин майрам эмес, аны белгилебеш керек.
Бул жолу угушууга катышкан студенттер Кайрат Жолдошов жана Элнур Акылбеков мындай пикирде.
Эң биринчи келгенде эле ошо майрам деген неден келип чыгат, майрам деген неде башталып, анан кийин эми ал жаңы жыл келе жатат, анан ушул тема козголду. Жаңы жыл тосуп болобу, тосбосо болбойбу, тосуп турабы, туура эмеспи, мусулманга тиешелүү майрамбы, ушундай козголду. Эми мусулман болгон менен ал биздин майрам эмес да. Мусулмандарда эки эле майрам бар: Курман айт, Ороза айт. Жаңы жылдын ысырап келчилик дейм да. Жаңы жылда көптөгөн күнөө иштер болот.
Студенттердин көбү ушинтип ойлойбу?
Негизи көпчүлүк антип ойлойт, негизи бардыгы тозобуз деген ой бар. Анткени биз кээ бир дин жагында жүргөн адамдар тозбойбуз деп ойлошот, а остальные көпчүлүгү жаңы жылды үй бүлөсү менен майрам деп, үй бүлөлүк майрам деп ойлошот бардыгы.
Бул иш чараны университеттин жатаканасында Өзбек Ажы Чотонов жетектеген Дилмирок Адеп Акылак борбору уюштурган. Студент Элдияр Калмуратовдун айтымында Дилмирок уюму буга чейин эле ар кандай темалар боюнча жатаканада талкуу өткөрүп жүрөт.
Ушундай Дилмирок келип биздин ушундай жатаканаларга келип, кичине эми акыл насаат жөнүндө айтып, жакшы болду деп, жакшы жолго түшкүлө деп ушундай жакшы сөздөр менен келип турат.
Дилмирок негизи мурунуна келген да, андан мурункуга келип ошо ата эне жөнүндө тема козгогон экен да. Ал биз катышкан жокпуз, бирок ошо ар бир келгенде булар бир теманы алат, ушул темада мындай жаштардын келечек жаштарды дейт го, ошонусу андай оюн пикирин алып, анан ошого жемди чыгарып ушундай болуп турат да. Бир күнү ата эне жөнүндө, бир күнү арак ичсе болобу, болбойбу, бир күнү хиджаб, ушундай темалар козголуп турат да. Эми дин жака басым жасап кичине.
Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Керез Жүкеевнин сөзү боюнча Турсунбай Бакир уулу депутат катары университеттин студенттери менен жолугушуу өткөрүүгө жана кандайдыр бир маселе боюнча оюн билдирүүгө укуктуу. Бирок мамлекеттик окуу жайлар динден сырткары болгондон кийин кайсы бир динди пропагандалоого жол берилбейт деп кошумчалады Жүкеева.
Эми бул боюнча министрлик сөзсүз түрдө азыр Арабаеванын ушул окуу иштерин алып барган жетекчилиги менен сүйлөшүшүбүз керек. Жолугушууда эмне жөнүндө сөз болгонун тастыкташ үчүнчү, светтик мамлекеттеги ар бир окуу жайы ал светтик мамлекеттин үлгүсүндө иш алып барат. И сөзсүз түрдө дин ал өз алдынча иш жүргүзүшү керек.
Демек кандайдыр бир динге мындай пропаганда площадкасы болбош керек.
Пропаганда болбош керек да. А кайсыл бир динди кабыл алабы, ишенеби, ал сөзсүз түрдө ал жарандын өзүнүн укугу да. Ошол эле кезде ал өзүнүн милдеттерин да унутпашы керек.
Ал эми Шенал Арабаев университеттин жетекчилиги бул окуяга карата карама каршы комментарийлерди берди. Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректор Мелис Оңолбаев бул жолугушуулар университеттин жетекчилиги менен макулдашылганын жана студенттерди тарбиялоого багытталганын айтты.
Мусулманчылыктын жакшы баалуу мындай адеп акылактуу конун идеяларын биз дайыма кабыл алууга уруксат беребиз жана ошого колдоо беребиз. Сиз деле билесиз да, исламдагы имандуу баалуу тарбия боюнча баалуу өтө көп.
Ошол эле убакта университеттин биринчи проректору Тууганбай Коңурбаев бул жолугушуу тууралуу кабарсыз экенин жана окуу жайда динге байланышкан үгүт иштерине жол берилбесин белгиледи.
Университет мамлекеттик окуу жайларда келип ар ким өзүнүн жеке ойлорун айтып, аны өзүнчө идеологиялык багытка айлантып атканы туура эмес деп ойлойм. Бул биринчиден мамлекеттин алсыздыгынан кабар берет. Жаңы жыл тосуу кыргыз элинде бир топ жылдан бери өзүнчө салтка айланып келип аткан майрам катары кабылданып калган көрүнүш. Аны бир башка агымдар менен, диний ырым жырымдар менен, башка көз караштар менен жаңы жыл тоспогула деп жүргүзүп жаткан саясаттын өзүнүн туура эмес экендигин менин көзүм жетип турат. Алар дагы өздөрүн көрүнгөн жерде көрүнгөн нерсени айтып жүрүүгө акысы жок.
Биринчи проректор Турсунбай Бакир уулу менен жолугушуу боюнча жыйынтык чыгарарын кошумчалай кетти. Теолог тарых илимдеринин кандидаты Назира Курбанова кыргыздар негизинен өзүн мусулман санап, бирок баш оту менен берилбей келгенин, жаңы жылды салттуу майрамы катары кабыл алаарын айтып, бирок соңку жылдары исламдашуу күч алган шартта жаңы жылга да көз караш өзгөрүшү мүмкүн деген пикирин билдирди. Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин студенттери менен жолугушуу өткөргөн Карабек уулу Улукбек мындай талкуулар башка да университеттерде өтө турганын кабарлады. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга чейин топтолгон соңку жаңылыктарды айтып өтөлү. Жогорку кеңеш Орусиянын бириккен аскер базасы тууралуу келишимди ратификациялады. Ал тапта Ооган президенти Хамид Карзай Барак Обама менен жолугушары маалым болду. Хамид Карзай АКШ президентинин кийинки айда Ооганстандын келечеги тууралуу сүйлөшүү тууралуу чакыруусун кабыл алды. Жангештин жардыруусунан Ооганстанда 2 киши өлүп, кеминде 11 киши жаракат алды. Расмий маалыматтар боюнча жардыруу бейшемби кечинде Кандагар шаарындагы НАТОнун аскер базасына АКШ коргоо министри Леон Панетта келип кеткенден кийин 1 сааттан кийин болгон. Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча Курманбек Бакиев жана Жаныш Бакиевдин соту уланат. Соттук териштирүү Бишкек гарнизондук аскер соту тарабынан каралмакчы. 15 декабрда Кыргызстанда мусулмандардын 4-чү курултайы өткөрүлөт. Орусиялык аткаминер Башар Асад бийлигин жоготту деп эсептейт. Бул орусиялык жогорку даражадагы аткаминер тарабынан айтылган алгачкы пикир. Иран менен МАГАТЭнин сүйлөшүүлөрү кийинки айда даулана турган болду, эми бүгүн Бишкекте жаңы жылдык башкы балатынын оту жанмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар азаттыктын интернет сайтында бар экенин эскертебиз. Дарегибиз азаттык чекит KG, ал эми уюлдук телефонун болсо азаттык чекит моби дареги теңиз. Ошондой эле Facebook, Twitterден азаттык деп издеп биздин жаңылыктар менен таанышып туруңуз. Эми эл аралык темаларга орун берсек, Amnesty International уюму Пакистан өкмөтү урулар байырлаган чөлкөмдөрдө адам укуктары бузулуп жатат деген даттанууларга жетиштүү көңүл бурбай жатат деп билдирди. Ал жерде жашаган карапайым элдер бир жагынан талиптердин, экинчи жагынан армиянын зомбулугуна туш болуп жаткан экен. Сөз Айнура Жекши кызында.
Укук коргоочу уюмдун ырастоосунда уруулар жашаган алыскы аймактардын тургундары бир жагынан Пакистан куралдуу күчтөрүнүн зомбулугунан, экинчи жагынан Талибан согушкерлеринин жапа чегишет. Amnesty International'ın жаңы отчёту менен Полли Траскот тааныштырды.
Our research focuses on the human rights situation for people in the tribal areas, the northwest frontier.
Биз уруулар байырлаган аймактарда жана Ооганстан менен чек ара чөлкөмүндө отурукташкан элдердин адам укуктары жаатындагы абалын иликтегенбиз. Ал жерде талиптер жайкын тургундарга кол салып, душман деп санагандарды өлтүргөн учурлар уланууда. Ошол уруулар аймактарында жашагандардын укуктарын коргоого аракеттенгенин ордуна Пакистан бийлиги тескери иш кылууда. Айылдыктардын бири айтып бергендей, аскерлердин келиши менен абал жакшырат деп баардык үмүттөнүшкөн. Бирок азыр тескерисинче армиядан коркуп калышты. Аскерлер элдин жүрөгүшүн алып койду. Жергиликтүү халкты бир жагынан Талибан, экинчи жагынан Пакистан армиясы эзип атат.
Subject to abuse by Taliban and or the Pakistan army.
Траскоттун айтымында аскерлер миңдеген жаш жигиттер менен эркектерди себепсиз кармап кетишет. Көптөрү кыйноолорго, уруп-сабоолорго тушугушат. Кээ бирлери абакта көз жумса, айрымдарын көчөдөн эле өлтүрүп кетишет.
There are human rights safeguards on the Pakistan constitution, but the problem is that
Пакистан конституциясына ылайык ар бир адамдын укугу корголууга тийиш. Бирок конституциялык кепилдиктер уруулар аймактарына жайылбайт. Ал жерлер соттордун юрисдикциясына кирбейт. Укуктарыңды бузган адамга кантип кайра арызданасың? Муну саз келгенсип, эски жана жаңы коопсуздук мыйзамдарын алсак. Чек арадагы кылмыштар кодекси оторчулук доорунан калган. Же коллективдүү жазалоо деген түшүнүк бар. Өткөн жылы болсо жаңы жобо кабыл алынган. Ал сотторду уруулар жашаган аймактардын юрисдикциясынан чыгарууну көздөйт. Ошентип адамдарды күнөө такпастан эле абакта соттук көзөмөлсүз кармоого жол ачылууда.
Amnesty International уюму кызматкерлери ал чөлкөмдөрдө Пакистан куралдуу күчтөрүнүн расмий адамдарынан интервью алганда да өздөрүн коопсуз сезишпегенин белгилейт. Эркин Европа азаттык радиосунун Пакистан кызматы Пакистан армиясынын басма сөз катчысына кайрылганда ал Amnesty International уюмунун баяндамасы менен мекеме жетекчилери тааныша электегим. Окуп чыккандан кийин билдирүү жасаларын айтты.
Айнура Жекши кызынын баянына кулак түшөдүңүз. Эми кайрадан жергиликтүү темаларга кайтып келсек, 14 декабрда Карасу районунда Актерек Папан Кожо Келен жолунда кар көчкүсү түштү. Адистер башка кар көчкү коркунучу бар ири жолдордо абал жакшы деп билдирет, бирок кар көчкү коркунучу жана азыркы аба ырайы бир нече күнгө чейин сакталат. Кайсы жолдо абал кандай экенин Азиза Култаева айтып бермекчи.
Бишкекте 12-13 градус суук болуп турат. Борбор көчөлөр көк жалтаң болуп, унаалар кыбырап жүрүдө. Ал эми Кыргызстандын стратегиялык Бишкек Ош, Бишкек Торго арткан жолдорунда кырдаалгандай. Айдоочу Урмат Келдибаев жолдо абалды сүрөттөп берди.
Чисканга чейин жанагындай ак кар жаапчы, ак муз болду да. анан бер жагы жанагындай суу муз болуп калды да, жанагындай ээрип туруп суу нетип атпы, ошондо жаман кыйналдык да. Токтогулдан нарагы жакшы, токтогулдан берагы жаман болчу да, көк муз болуп калган да жолдор.
Айдоочу жолдо эч кандай тыгынды же кырсыкка учураган унааларды байкабаптыр. Каракол эңилчек жолундагы абалды ушул жолду караган башкармалыктын башкы инженери Ырысбек Эсентуровтон сурап билдик.
Чоң ашуу ачык, кар көчөгүнө барып келишти. Бүгүнкү жагын карды тазалаганы кетип атышат, тазалап атышат азыр. Шамал уруп атат, түп келген. Аны да тазалап атышат, калган жолдор ачык буюрса.
Ал эми Тажикстанга каттаган Ош Сарыташ Эркештам жолунда 30 сантиметрдик кар түшүптүр. Бирок унаалар токтоп калган жок. Транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматынын кызматкери Бегайым Канат кызы негизи эле жалпы өлкө боюнча азыр абал дурус экенин белгиледи.
Азыр Бишкек Нарын Торугарттын 530 жана 539 чакырымында кар жаап жатат. Жолдор тазаланып, кумдар себилүүдө. 354, 359 чакырымдарында ашуу кызыл бел болуп саналат. Жерде аба ырайы кичине бузулуп, бирок кар жааган жок. Ал айкоо боюнча жол таза, түн ичи кар жаап 6-5 сантиметр. Азыр жолдор тазаланып жатат.
Деген менен синоптиктердин маалыматына баарыбыз кулак салып турабыз. Узак сапарга аттанган айдоочулар сак болушун эскертишет. Анткени алдыдагы күндөрдө азыркыдай ызгаар аба ырайы сакталат, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов.
14-дө айрым жерлерде кар жаайт. Ал эми 15-декабрда болсо Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Калган аймактарда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Тоолуу автожолдордо кар күчкүлөрү болушу мүмкүн.
Кар көчкү жүрүү коркунучу бар саналган 12 жерде көчкү жана кар түрткүлөрү болушу мүмкүн. Иши кылса сактыкта кордук жок эмеспи? Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Азиза Култаева, Азаттык.
Алтайда Жалал Абадта жаңгак токойлорун сактоого молдо имамдарды тартканы жатышат экен. Токой айланасында облустун 400 миңдей калкы жашайт. Динаятчылар токой экологиясын сактоо үчүн элди арзан электр жарыгы, отун көмүр жумуш менен камсыз кылып, кыйылган жаңгактардын ордуна жаңы көчөттөрдү тигүү, токойго турак жай курбай, мал жайбоо, кичи электр гестерин куруну сунушташты. Толугураак Кырысбай Абдырайымов айтып берет.
Дүйнөдө сейрек жаңгак токойлору Кыргызстандын Жалал Абад Ош өзгөн аймагында соңку жылдарда ал 10-15 миң гектарга азайып, учурда 47 миң аянтта гана жаңгак токою калган. Түштүк лесик бирикмесинин аткаруучу директору Рысбек Акеншаев айылга каз токойчулар аны коргоого жетишпей жаткандыгын айтууда.
Башманды, Каралманды, Ортокту, Бөлөк жактарын алып көрөлүк. Мына биз иште баштаган мезгилде адам аралай алгыс калын токойдорду. Аяк коюу 25-30 жылдын ичинде кайсылап кала керек алды. Жамгыр жааган кандай сел коркунучтар болду. Мамлекетке келтирген зыяндар миллиарддаган сомдорду келтирип. Токойчулардын эмгек акысы гана мамлекет тарабынан берилет. 2000 сомдун тегерегинде айлык алышат. Токой пайдаланганды саны Жалал Абад областында 400 миңден ашып калды. Бүгүндөнгө сүйлүп берет.
Окумуштуу Закир Сарымсаков жума намазга адамдар көп баргандыктан молдо имамдарды жаңгак токойду сактоо үчүн үгүт иштерин жүргүзүүгө чакырды.
Азыр şu динге көпчүлүк динди экологиядан пайдаланып, биз өзүбүздү айланы чөрөдү маселесин ям силер аркалы чечишти туура деп билем. Асылым баба мачитинде жума намазда 2,5-3 миң адам бүрттө мачитке отурат. Кайсы мачитти карасаңыз жума күндөрү жай жетишмей калат. Силерде айткан сөзүңөр ошо адамдарды калбыга кирип алат да.
Жаңгак токоюнан күн көрүнбөгөн Арстан Бабада 17 мечит бар. Жергиликтүү имам Анвар Ажы Кадыралиевдин айтымында отун тартыштыгынан токойлор четинен кыйылып жатат.
Көмүрлөрүн арзан жеткизиш керек, светти арзан кылыш керек да токой дараларын сакташ үчүн. Эл өзү кашага кылып орошпогон, лес созунан сүйлөшүп туруп 40 адаган элдерден 40 киши жазында уруксат алып.
Ачы токой чарбасынан келген Жоробай Ажы Давранов эл бийлик көңүл бурбаса, чейрек кылымда токой жок болот деп санар кайт.
Адамдар көмүр жок, газ жок болгондон кийин токойго балта көтөрүп чыгышка мажбур. Балта көтөрүп чыгып токой аны кесип түшүп бала чакасын үйүн иштеди, авкат кылады. Азыркы мини электрик станциялар бар. 15-20 тонна цемент менен битти станцияны курса болады. Энергиядан пайдаланып токойго чыкмайсан деген маселени коюш керек. Ошондо гана бул проблема кечилет.
Аймактык жаңгак токой башкармасынын жетекчисинин орун басары Камчыбек Айчиев коргоо иши жүрүп жатканы менен мыйзамдагы жылчыктардан улам турак жай куруу токтобогондугун айтты.
Токой жерде жашаган элге токойдон алынышы азыктарды кайрадан иштетүүчү секторду кредит берүү менен куруну уюштуруу, малдын санын азайтуу кээ бир маселелер чечилбей келе атат. Токойдун арасындагы калктуу пункттарды инвентаризациялап чыгуу жана айыл өкмөттөргө өткөзүп берүү, инвентаризация бүткөндө ошондо жол турак жай куруу маселеси токтотулат.
Рызбай Абдырайымсын баянына колоктурдуңуз, урматтуу угарман. Ушуну менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Биздин кезектеги уктуруубуз, түз ободогу уктуруубуз саат 8:00 башталмакчы. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин Германияга сапары учурунда Кыргызстан парламенттик башкаруу багыт алышы керек деген сөзү талкууланат. Анда мындан сырткары эки күн катары менен жайган кардын кесепеттерине да көңүл бурмакчыбыз. Алды Азаттын берлери улана берет, толкунда кала бериңиз.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкек таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты улантабыз, студияда Төрөкулдоров. 2015 жылдан тарта Орусияга мигранттар жалаң чет өлкөлүк паспорту менен кире алышат. Азырынча орус жерине иш издеп барган кыргыз мигранттары Кыргызстандагы ички эле паспорту менен киришет. Алардын турмушуна жаңы миграциялык саясат кандай таасир этиши мүмкүн? Бурулкан Турдубек кызы муну кечээ кечке Азаттыкта коноктор жана угармандар менен түзөбөдө талкуулаган. Азыр ошол талкууну кайталап уктурабыз. Бүгүн 14 декабрь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы. Орусия КМШ аймагынан барган эмгек мигранттары үчүн тартипти күчөтө турган болуп атат. Маселен, 2015 жылдан тарта Орусияга барчу мигранттар жалаң чет өлкөлүк паспорту менен гана кире алышат. Бул тууралуу президент Владимир Путин Конституция күнүнө карата Орусиянын федералдык жыйынына жасаган кайрылуусунда айтты. Азырынча кыргыз мигранттары, маселен, Орусияга Кыргызстандагы ички эле паспорту, ID картасы менен кире алышат. Андыктан Путиндин айтканы кыргызстандык мигранттардын ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Бурулкан Турдубек кызы алдыдагы 25 мүнөттө бул суроону Бишкектеги студиябыздан коноктор жана угармандар менен талкуулайт. Сөз анда сизде, Бурулкан.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиз менен урматтуу угарман. Бүгүн талкууга ушул Орусиядагы Кыргызстан биримдиги коомунун башчысы Эгемберди Мырзабеков Москвадан телефон аркылуу байланышта болуп атат. Эгемберди мырза, саламатсызбы? Ошондой эле коомдук ишмер Айгүл Рыскулова дагы байланышта туруп атат. Айгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мындан тышкары азыр менин жанымда студияда Тышкы иштер министрлигинин миграция бөлүмүнүн башчысы Адилет Бейшиналиев дагы отурат. Саламатсызбы, Адилет?
Саламатсыздар.
Албетте, Орусия президенти миграция саясатына биринчи кайрылып жаткан жери жок. 2025 жылга чейинки мамлекеттик миграция саясаты жөнүндөгү концепция жайында эле кабыл алынган. Ошол стратегиянын алкагында жасалган кечээки билдирүүсүндө Путин башаламан келип жаткан мигранттар улуттун демографиясына коркунуч келтирип жатат деген маанини туюнтту. Ошентип, жаңы миграция саясатына ылайык КМШ өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан барган жарандар 2015 жылдан баштап ички паспорттор аркылуу Орусияга кире алышпайт. Бул тууралуу Путин мындай деди. Азыр ошону угуп алалы.
Считаю, что не позднее, чем в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам других стран.
Ошондой эле Путин мыйзамсыз миграцияга каттоо жүргүзүүдөгү мыйзам бузууларга жазаларды күчөтүү керек деп дагы айтты. Бул боюнча мыйзам долбоор азыр мамлекеттик думада даярдалып жаткан экен, аны да угуп коелу.
Считаю обоснованным и необходимым ужесточить наказание за незаконную миграцию, за нарушения в сфере регистрационного учета, и соответствующие поправки уже находятся в Государственной Думе. Прошу депутатов принять эти законы.
Мына Путин ушундай бир билдирүү жасады. Мына ушул өңдүү кескин чаралардын кыргызстандык мигранттарга кандай кесепеттерин көрүп жатасыздар, Айгүл айым?
Туура, мына акыркы жылдарда Россия ушул миграция боюнча мыйзамдарын карап жатат. Көп мыйзамдар күчөтүлгөн. Жанакы Россиянын президенти айтып кеткенде, ушул 13 жылдан 15 жылга чейин 5-6 мыйзамга толуктоолор киргизилип, жанакы мыйзамсыз миграцияга аеосуз күрөш жүргүзгөнгө булар аракет жасап атышат. Эми бул жалгыз эле баягы кыргызстандык мигранттарга жасап аткан иш эмес.
Албетте,
Россияда өзүңөр билесиңер, туура Россиянын өзүндө неофициалдуу түрдө эксперттердин айткандарына 10 миллионго жакын мыйзамсыз жүргөн мигранттар бар. Официалдуу түрдө 3,600,000 десе, ошол эле убакта 10,000,000 чейин мигранттар жүрүп жатат. Алар ошону түшүнүп атат. Акыркы Россиянын чоң телеканалдарынын передачаларын карап көрсөңөр, ушу мыйзамсыз миграция боюнча абдан чоң талкуулар болуп атат. Эл абдан көйгөйлүү маселелерди коюп атат өкмөтүнүн президенттин алдына. Аны дагы түшүнүш керек. Жакында эле бир передачада айтып атат, анан Подмосковье деле бир шаарда 35% башка мамлекеттен келген ушу мигранттар түзүп атат деп. Бул конечно ошо парламенттин дагы Орусия мамлекетинин элин дагы баягы тревожить этип атат, аны түшүнүшүбүз керек. Бирок Путиндин айтканына жакшылап уксак, незаконная миграция, мыйзамсыз миграция менен күрөшүш керек деп атат. Значит, биздин кыргыз мамлекети, кыргыз биздин элибиз, Кыргызстандан барган биздин жарандар, мигранттар эгерде мыйзамдуу түрдө миграцияга, эмгек миграциясына чыга турган болсо, мен ойлойм, көп проблемалар чечилет.
Канчалык деңгээлде мыйзамдуулук сакталган кыргыз мигранттары тарабынан?
Эми
алуу киши катары
биз карап көрсөк, жакшы карап көрсөк, кыргыз мигранттарынын мыйзамсыз деген көп эле жанакы административный нарушение менен келип чыгат да. Бул жанагы миграциялык учетко убагында турбаган, миграциялык учетту жана фальшивый доход, штамп фальшивый деген миграционный карточка менен жүргөн, анан убагында жумуш иштегенге уруксат албаган. Мына ошол үч административный нарушение кыргызстандыктардын арасында көп.
Рахмат, биз азыр Эгемберди мырзаны да угуп көрөлү. Эгемберди мырза, сиз ошол жерде жашап көп жылдан бери жанагы чоң бир Орусия Кыргызстан биримдиги коомун башкарып турасыз. Бүгүнкү күндө ошол канчалык жанагы Орусиянын жаңы миграция саясаты кыргызстандык мигранттарга кесеп эти тийиши мүмкүн?
Мен биринчиден чоң рахмат эфирге чакырганыңызга. Бул кечеги Орусиянын президентинин кайрылуусу. Мен айтып атам, бул биздин эжекебиз айылы эжекебиз айтпадыбы, биз ошол нерсени жакшылап кунт коюп окуп көрсөк, бул кайрылуу, бул жаңы киргизүү кишине дагы кечигип баратат дегендин негизи эмне? Биздин кыргыз жердештерибиз Москвада аябай көп болуп кетти. Аябай көп. Ички паспорт, сырткы паспорттор менен, эки паспорттор менен жүрүп бузулгандар толтурат. Биринчиден бул кечеги айткан сөздүн негизи Россиядагы, Москвадагы коопсуздуктун кесепети деп айтам да, бир мамлекеттик коопсуздукту ошол деңгээлге чыгаруу, мигранттарды жөнгө салуу. Бул нерсеге мен өзүм кошулам, бул жаңылык эмес. Кээ бир баягы средства массовой информациялар буларды чыр көтөрүп башкача ракурста көрсөтүп атпайбы? Биз туура түшүнсөк, тынчтык баягы иреттөө жолу ар дайым ар бирибизге керек. Ошондуктан бул нерсени биз жакшылап карасак, кыргыздарга бул жеңилдик келе алып келет келечекте.
Сиз жана абдан көп болуп кетти деп атасыз, эми ал кыргызстандыктар ал жерге муктаждыктан, айла жоктон барып жатат да. Бүгүнкү күндө ушул кыргызстандын миграциясы кандай жүрүп атат? Эмне кылыш керек бул мындай шартта? Сиз Адилет мырза айтсаңыз.
Саламатсыңарбы? Биринчиден, бул тышкы миграцияны түшүнүш үчүн биздин ички рынок трудунун абалын түшүнүшүбүз керек да. Ички рынок труда да азыр мындай шарттар болуп атат. Азыр биздин демографический рост болуп атат Кыргызстандачы. Азыр трудоспособный возрасттагы кишилердин саны көбөйө баштады. Жыл сайын азыр ушу биздин эмгек рынокко бир 60-70 000 киши чыгат да рынокочу. Анан биздин ошо рынок труданын орусча айтканда неёмкостьна ылайык, ошол жаңы келип аткан трудовой ресурстарды өзүнө мынтип орусча айтканда абсорбировать этип же соруп ала албай атат да. Ошол 60-70 миңдин көп болсо 20 миңге 30 миңге жумуш таап аткандыр, а калгандары жумушсуз калып атат да. Ошого байланыштуу ушул миграциянын эң эле биринчи причинасы ушунда болуп атат да. Вот эми ушуга байланыштуу азыр биз мындай ойлоп атабыз: раз уж рынок трудага биз өзүбүз жумуш орундар менен камсыздай албай айткандан байланыштуу биз азыр четки мамлекеттин рынокторун асфальт этишибиз керек азыр. Мындан мен ушундай эле уже айтылып келатат, мындан уялбашыбыз керек. Бул убактылуу бир чара деп көрсөк болот тышкы миграцияны.
Ушундай аракеттер барбы? Дайым эле ушу керек дейбиз, бирок атайын көрүлүп аткан чаралар барбы?
Мен ошого айтып келатам да. Бул ушуну түшүнгөндөн кийин биз азыр мисалы Россия менен келишимдерди түзө баштадык. Биз азыр трудовую миграцияны стихийный жолдон цивилизованный русло бурганга аракет кылып атабыз. Бул тараптан эмне кылып атабыз? Азыр Россия менен келишим долбоору иштелип бүтүп атат, буюрса 2013 жылы кол койгонго даяр болот. Ошол келишим боюнча по организованному трудоустройству. Ошол организованный трудоустройство аркылуу биздин мигранттарды конкретный работодательдерге жумушка орноштуруп, трудовой контрактыларды бул Кыргызстандан кол койдуруп, керек болсо разрешениянын дагы бул жерден алдырып, ушундай чаралар аркылуу биз миграцияны цивилизованный руслага которгонго аракетибиз ушул да.
Рахмат, бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат. Сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсызбы?
Айта бериңиз.
Россиянын президенти Путиндин миграция боюнча жасап жаткан иш аракети, анан мигранттарга карата колдонулуп турган иш чараларын анткени Москваны кадимкидей эле басып кетишпедиби? Орто Азиядан дагы келет, Европадан да келет, бизди Кыргызстанда деле тынчынан атпайлыбы? Кокуй бизди кытайлыктар басып кетти деп эле. Анан кыргыз туугандарым кечирип койсун, акталардан арынга келгенсе эле колдон келгени делеге документ форматы деле басып эле айышылап барып атышат. Канча тагдырлар талкаланат. Ошондуктан алар тараптан колдонуп аткан иш чараларды четке какпай туура түшүнүү менен кабылаш керек. Келечекте квота менен гана барыш керек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Биз Бишкектеги студиябызда Арай көз чарай талкуубузду улантабыз. Орусия кымыш аймагынан барган эмгек мигранттары үчүн тартипти күчөтөт. Маселен, 2015 жылдан тарта Орусияга барчу мигранттар жалаң чет өлкөлүк паспорту менен гана кире алышат. Сөздү мен Бурулкан Турдуев кызына берерден мурда, Бурулкан, мен ушу талкууну катышуучуларына бир суроо менен кайрылгым келип турат да. 2015 жылдан баштап чет өлкөлүк паспорт менен кирсейин деп атат, бирок бул виза эмес. Азырынча Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда визасыз режим иштеп турат каттам боюнча. Жөнөкөй эле кыргыз мигранттары азыркыдай ички паспорт менен айди карта менен баргандай эле чет өлкөлүк паспорт менен барса эмне өзгөрөт? Чет өлкөлүк паспортту алыш кыйын эмес да Кыргызстанда, туурабы?
Адилет мырза жооп берет го.
Сиз жакшы туура айтып кеттиңиз. Загранпаспорттор менен кирсин деген шарт бул порядок пребыванияны өзгөртпөйт, ошол бойдон эле калат. Мен да жанагы биздин Москвадагы байкебизге кошулуп кетет эле, мындан чыр көтөрүп муну көп ажиотажды кылбай деле койсо болот. Бул Россиянын жүргүзүп жаткан саясаты, бул мыйзам көрүнүш да, закономерность да. Ар кайсы өлкө эле өзүнүн саясатын ушундай жүргүзөт. Безопасность, коопсуздук маселелери бар. Биздин Кыргызстандын өкмөтү деле ушундай чараларды көрүп жатат. Азыр нелегальный миграция менен күрөшкөнгө чараларды көрүп жатат. Ошондуктан бул башка өлкөнү деп эсептешибиз керек, ошону тааный билишибиз керек. Ошолордун талаптарын биз сыйлап, ошолорду аткарганга аракет кылышыбыз керек.
Жакшы.
Көп тилештик өзгөрбөйт.
Рахмат. Мен башка өңүтүндө төрөкүл берейин деп атам. Суроо биздин Игерме Эгенберди мырзага жана Айгүл айымга да. Путин негизи Орусиядагы демографиялык кырдаалга коркунуч келтирүүчү фактор катары ошо мигранттардын баш аламан келип жатканын атап атат. Башка өлкөлөрдүн катарында ошо Кыргызстандын дагы бир 10 000-100 000 деген мигранттары Орусиянын демографиясына коркунуч келтире баштаган деп баштады деп айтсак болот да. Ал эми Кыргызстандан ошончо киши кетип далай биротоло Орусияда калып атса, Кыргызстандагы демографиялык кырдаалга коркунуч келе баштаганын ким айтышы керек? Коңгуроо качанга калат?
Мен жооп бере берейинби?
Айта бериңиз.
Туура, абдан көйгөйлүү маселе Кыргызстан үчүн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо 10 жыл, 20, 30, 50 жыл алдыда эмне күтөт? Эмгек ресурстары кандай болот? Демографиялык ситуациябыз кандай болот деп ойлонуп элекпиз. Аны чындык айтыш керек. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстандын 3 миллиондой эмгек ресурсу болсо, анын 25% чет жакта жүрүп атат. 25% деген бул дүйнө жүзүндө баягы айтсак болот биринчи орундарда болуп туруп атабыз да. Анткени биздин калкыбыз дагы эмгек ресурстарыбыз да аз. Башка мамлекеттерди алып көрсөк, ошол эле Индия, Бангладеш, Филиппин, алардыкы 10%га чейин жетпейт да эмгек ресурстары эшикке чыгып кеткен. А бизде эгерде эртең экономикасы көтөрүлүп жумуш орундары пайда боло турган болсо, ички эмгек рыногун биз баягы жумушчулар менен качественный, сапаттуу жумушчулар менен такыр толуктай албай калышыбыз да мүмкүн. Ошол эле убакта эмгек мигрант деген ким? Биз да аны да ойлонушубуз керек. Эмгек мигрант деген бүгүн өзүн өзүнө ишенген, өзүнө ишенген, колунан келе турган абдан активдүү биздин эмгек ресурстары болуп эсептелет да. Анткени миграцияга баардыгы эле чыгып кеткен жок да. Ошо өзүнө ишенген, мен иштей алам, мен өзүмдүн жашоомду, турмушумду оңдойм деген өзүнө ишенген адамдар чыгып кеткен. Алар абдан активдүү, колунан келе турган
жигиттер да. Айгүл айым, сизге чоң рахмат. Эгенберди мырза, сизде кандай ой бар бул суроого кандай жооп берет элеңиз?
Ой, менде шундай болуп атпайбы. Бизде азыр эмгек ресурсу айгүл эжеке айтып кеткендей 25% биздин баягы эсептөө боюнча 25 азыр 30%ге чейин чыгып кетти. Ошол жарандардын баардыгы Россияга жүрбөйбү? Бирок Россияда жүргөн кул жарандардын бир 15% гана баягы таза иштөө менен, таза баягы эмгек акы табуу менен гана баягы эмгектенип калган да. Калган 15%
жок. Кыргызстан, сиз кандай дейсиз? Ошо кетип аткан ошо Кыргызстандагы демографиялык кырдаалга коркунуч келтирип атат деп эсептейсизби?
Эсептейм, коркунуч келтирип атат деп эсептейм. Бирок келечекте ошол кайра үйгө баруу маселесин биз азыртан ойлонбосок кийинчерээк кеч болуп калат деген менде коркунуч бар.
Рахмат. Азыр бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Ошто.
Айтыңыз.
Кече Путиндин айткан боюнча, сөзү боюнча ал деген Дальний Востоктор иш жүзүндө иш орундар түзөлдү деп, а бизде качан түзүлөт? Качанга чейин биз көйгөй болушуп Россияга ытыктай бара беребиз? Жок. Өзүбүздө бир потенциал күчүп, например, шаарларды өндүрүүгө ишканалар түзсө болбойбу өзүбүздө?
Рахмат сизге. Мен да ушул суроону берейин деп атам. Дүйнөлүк банктын божомолуна караганда ушул жанагындай тоскоолдуктарга карабай Кыргызстанда мигранттар 500 000 дагы алдыңкы жылдары 2015-жылга чейин кетет деп, анын көпчүлүгү Россияга кетет деген божомол бар экен. Аларды кармап калуунун механизмдери барбы деген суроо пайда болот да. Мен ошонун алдында өткөндө мына Кыргызстанда жол картасы дегенди талкууга коюшту. Атамбаев аны алдын ала презентация жасады бет ачарын кылып, ошондо убада кылып атат 350 000 жумушчу орун болот, болушу керек деп. Азыр ошол сөздү өзүн келтиреличи.
И за 5 лет надо создать в соответствии с дорожной картой дополнительно более 350 000 рабочих мест, а это значит, что в каждой семье будет как минимум один работающий.
Мына ушундай деп атат да, канчалык деңгээлде ушул реалдуу деп эсептейсиздер? Айгүл,
жөбүлөрүңүз.
Айта бериңиз.
Вообще Кыргызстанда биз программалар кабыл алганда баары башында реалдуу болуп эсептелген да. Баары жакшы прогноз түзүлгөн, экономикалык расчёттор түзүлгөн. Бирок аткарганда келгенде анын баары аткарылбай келет да 20 жылдан бери. Бирок азыркы стратегияда жазылган аяда конкретно мына Россия менен азыр иштеп энергетика стратегически биздин отрасль тармакты көтөрүү боюнча горнодобывающая промышленность ошолордо эгерде биз бүгүн инвесторлорду Кыргызстанга киргизип аларга жумуш орнун түзгөнгө көмөк көрсөтүп өзүбүздүн эмгек ресурстарды окутуп сапаттуу окутуп аларды жакшы бир специалист кылсак анда ага жетишсек болот. Жумушчу орундар болот. Жумушчу орундар Кыргызстанда бар. Бирок жумушчу орундардын 60-70% бүгүнкү күндө сапаты жок жумушчу орун. Кайда сатып, сервисные услуги, бир жерден алып экинчи жерге сатуу, айыл чарбасы, бул временный убактылуу жумуш орундары жай жаздан баштап сентябрь октябрьга чейин иштешет, андан кийин дагы 4-5 ай жумушсуз болуп атат да. Убактылуу жумуш орундары. Ошон үчүн баягы неформальный сектор деп атат. Ошон үчүн туруктуу эмес Кыргызстандагы жумуш орундары бүгүнкү күндө туруктуу эмес.
Рахмат. Сиз кандай дейсиз, Адилет мырза? Байланышка угарманыбыз чыгып атат, азыр жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз.
Алло.
Айта бериңиз.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Мен мындай деп сөйрөйүн дедим эле.
Бериңиз.
Биздин барган мигранттарга мындай кандай жардам берилип атат?
Кимден жардам дейсиз?
Дегенде Путин жакшы эле маселени көтөрдү. Анткени себеп бизде да ушундай маселелер көтөрүлүп атабы, анткени бүт эле бизге каптап келип аткан Кытай жана айтып кетти. Башка мигранттар бизде деле бар да, башка өлкөнүкү. Биздин өлкөбүз эмне болуп атат өзү?
Адилет мырза, ушу сизге жөнүндө окшойт. Бизге ошол эле жанагы мен берген суроо дагы эле жакыныраак айтып атат окшойт. Мисалы Кыргызстанда ушул Россиядагыдай миграция саясатынын бир чаралары көрүлүп атабы, ушуга байланыштуу дейм.
Мисалы эмгек миграциясы тиешелүү айтсак, бизде деле орусчасында сдерживающий факторлор бар. Мисалы жыл сайын бизге квота бекилет. Ошол квота ушул эмгек рыногунда ситуация кандай болуп атат, канча иностранный гражданин бизде иштей алат деп туруп эсептелип, ошонун негизинде жыл сайын квота кабыл алынат. Жарандарды баарын эле киргизе бербестен ошол квотанын ичинде өлчөмүндө мындай проще айтканда ким иштей алат Кыргызстанда, ким иштей албайт деген комиссия бар, ошолор карашат. Андан тышкары незаконный миграция боюнча азыр более подробно укук коргоо органдары иштеп аткандар.
Адилет, суроого түшүнбөй калдың. Тиги угуучу мындай деп суроо берди да, ар кайсын биякта да айтып атабыз, тиякта да айтып атабыз, ошо Россияга барган мигранттарга мамлекет тарабынан эмне жардам болуп атат деген суроону берип атат да.
Айгүлайым, сизде сөзүңүз барбы? Айтыңыз, бизде убакыт аз.
Берди абдан чоң маселе да. Бүгүн биз жана Путиндин айткан 15-нчи жылдан баштап жанакы только заграничный паспорт дегенди гана обсуждать этип атабыз. А эгерде жакшылап карап көрсө 5-6 кыргызстандык мигранттар үчүн барьерлер ачылат. Мына январдан баштап эле. Өзүңөр билесиңер, орус тили боюнча мына 1-январдан баштап эгерде орус тилин билбесе, сертификаты болбосо иштей албайт. Андан башка жанакы эгерде миграциялык мыйзамды буза турган болсо 3 жыл айдап чыгып 3 жыл кайра ошо Россияга кире албаганды да эметип атат. Жана временное проживание, временная прописка дегендерди да ужесточать этип атат российский эме мыйзамдар. Ошон үчүн айерде абдан чоң барьерлер болот. Ошон үчүн берде мамлекет мына адилет иштеген
департамент. Айгүл айым, рахмат сизге. Ошондон улам адилетке суроодо жанагы Атамбаев айтып атат, 26 000 сомдон айлык ала баштайт 5 жылдын ичинде. 350,000 киши жумуш орундары менен камсыз болунат деп. Мисалы ушул 2015 жылдан баштап жана мыйзам жүргөндөрдүн баары келе баштаса, Кыргызстанда бир чаралар барбы, ушун камсыздай баштайбы же эмне болот?
Эми аны азыр адилет айта албайт,
аны комплекстүү вопрос депчи.
Да. Бүгүн эле Кыргызстанда мына 360,000 жумуш орду түзүлөт дегенден алыс болушубуз керек. Бул национальная стратегия деген бул өзүнчө прогнозный, программный документ да, аны ишке аткарыш керек. Бирок бүгүнкү күндү биз ойлошубуз керек. Мына январь 1-чи уже 10 күн калды.
Жакшы, сиз кандай сунуш айтасыз? Ушу келе баштады дейли мигранттар. Өкмөт кандай чараларды көрүшү керек?
Өкмөт бүгүнкү күндөн баштап азыр Россиянын өкмөтү менен ошол жердеги кызматтар менен сүйлөшө башташ керек. Мына биринчи эмеси, эгерде Россиянын жанакы орус тили боюнча айтылган эмесинде оң жагы бар, орус тилди биздикилер үйрөнгөнгө аракет жасашат. Бирок экинчи жагында мына Южная Осетия менен дагы кайсы мамлекет? Белоруссияга из-за того, что аларда жана официалдуу конституциясында орус тили официалдуу болуп мамлекеттик тил болуп кирип калган үчүн аларга тестирование киргизилбейт. Эмне үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин сүйлөшүүлөр жүргүзбөйбүз? Анткени биздин конституцияда орус тили официалдуу болуп эсептелет, туурабы? Значит, орус мамлекети менен сүйлөшүш керек ошо.
Айгүл айым, сизге абдан чоң рахмат, активдүү катышып бергениңиз үчүн. Биз талкуубузду жыйынтыктап жатабыз. Ошону менен биз Орусиянын КМШ аймагында барган мигранттар үчүн тартипти күчөтүп жатат деген теманын айланасында талкууладык. Ага Москвадан Эгемберди Мырзабеков, Бишкектен коомдук ишмер Айгүл Рыскулова жана тышкы иштер министрлигинин өкүлү Адилети Бейшеналиев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Мен азыр кезекти Прага студиясына Төрөкулга берем.
Рахмат. Буга чейинки арай көз чарай талкууларыбызды жана азыркы талкууну бир аздан кийин Азаттык Чегит КЖ интернет сайтыбызда окуп уга аласыздар. Сиздер таңкы Азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз Дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлобек Түшеев.
Кыргыз көчмөн эл болгондуктан жакын менен алысты, аралыкты көчмөн жашоо турмушта колдонгон тиричилик буюм тайымдарына салыштырып, чен бирдиктерин ошолордун аттары менен атап өлчөп келген. Мисалы, эки үйдүн аралыгы бир кой көчтүк жер эле дейт. Мындагы бир кой көчтүк дегени 6-8 чакырым аралыкты түшүндүрөт. Абдылда аркан бою аңга түшүп кеткен экен, чогулуп тартып алдык дейт. Аркан бою деп 6-8 метр тереңдикти айткан. Аттардын дүбүртүнөн улам артыбызга кылчайсак куугун жебее жетер жерге жетип келиптир дейт. Мындагы жебее жетер деген сөз кеминде 40-60 метрлик аралыкты билдирет. Кээде муну жаа тартым аралык деп да коюшкан. Бул айыл бут суна турган эле жерде тез эле жетип барабыз деди карыя дейт. Бут суна турган жер дегени өтө алыс эмес, бул эле жерде, жакын жерде дегенди түшүндүргөн. Кээде аяк сунаар эле жер экен деп да коет. Жаңыбайлардын айылына дейри жарым күндүк жол дейт. Кыргызстар 15-20 чакырым жерге жөө жалаңдап жарым күндө жеткендиктен ушул аралыкты жарым күндүк жер деп койгон. Колго түшкөн эки күндөн кийин чачын тасырайта кырып, башына коок кийгизип, мойнуна зоолу илдиртти дейт. Коок деген төөнүн, жылкынын же уйдун чылгый терисин кулдукка келген адамдын башына өлчөп бычып, каптап экинчи чыккыз кылып чаптап салган терин айткан. Убакыт өткөн сайын бир жагынан чач өсүп кыйнаса, бир жагынан чылгый тери кургаган сайын башын кысып кыйнап, акырындап ал адам акыл эсинен ажырап, өз элин, өз атын унутуп, ал тургай ата энесин жок кылганга даяр айбанга маңкуртка айланган. Ал эми зоолу дегени ошол эле кулдукка келген адамдын мойнуна кийгизилип коюлган жыгачтан же темир чынжырдан жасалган моюнтурук. Мойнуна кийгизип туруп, артынан кишендеп бекитип салган. Кул күндүр түндүр анысын көтөрүп жүргөнгө мажбур болгон. Коңкобайлардын айылы Козу жайым эле жерде экен дейт. Козу жайым дегени бир же эки чакырым аралыкты билдирет. Ал эми козу түш десе күндүзгү убакытты же саат 11 менен 12 ортосун айткан. Күн козу түш болуп калды дейт. Күн аркан бою көтөрүлүп калганда жөнөп кетишти дейт. 6-8 метр көтөрүлүп калганда дегенди туюндурат. Азыркылар айдак деген сөз кандай колдонуларын да билбей калды. Аламан байгеге чабыла турган аттарды кое берчү жерди айдак деп коет экен. Бүгүн ошондуктан старт дегендин ордуна айдак деп жазып койсо туура болорун спортчулардын эсине сала кетели. Кайран ак сур суудан кечип өтөрү менен жал куйругу жайылып салып уруп жөнөдү. От мамысын катуу сагыныптыр дейт. Мындагы от мамы деген тар маанисинде такай жем чөп жеп жүргөн акыр дегенди билгизсе, кең маанисинде өсүп өнгөн тууган жер дегенди түшүндүрөт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.